Visoko prosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije služio je u petak 1. maja uz sasluženje sveštenstva svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru svete prepodobne matrone Moskovske u Grblju. Nakon svete arhijerejske liturgije blagosiljan je slavski kolač, a onda se visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije sveštenstvu, monaštvu i mnogobrojnim vjernicima obratio nadahnutom arhipastirskom besjedom, u kojoj je kazao da je spomen svete matrone sabrao vjerne da se raduju Gospodu, njoj i jedni drugima, da se radujemo da je Bog sa nama i da je crkva Božja vječna i neprolazna, neuništiva, i da neprekidno crkva Hristova i Gospod kroz nju priziva svako ljudsko stvorenje.
Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Ovako se mi hrišćani pozdravljamo od onoga jutra svetoga, kada su žene mironosice došle na grob Gospodnje i čule riječi od anđela koji je stajao čelo glave, gde je počivao Gospod, nije ovdje Gospod, nego ustade i javite i kažete učenicima njegovim da je vaskrsao Gospod. I tako Marija Magdalena, koja među njima bila zajedno sa majkom Gospodnjom, koja je prva došla na grob po svedočenju svetih otaca, ali to nije zapisano u Evanđelju. Zašto nije zapisano? Da ne bi rekli Judeji, Jevreji onoga vremena i Hristoborci svih vremena, to je majka bila na grobu, pa je ona iz ljubavi svoje izmislila kako je on vaskrsao, kako je mudro i duboko, sve ono što je zapisano u Evanđelju. Tamo kaže Marija i druga Marija i Marija Josina. I sigurno to je majka Božja, pa je bila i Marija Magdalena, ona se više pominje, i ona treća Marija, a onda naravno poslije toga i sveti apostol Petar i Jovan, koji su došli i onda redom u toku 40 dana Gospod se javljao ne jedan put, a posebno ono javljanje koje je bilo apostolu Tomi, koji je rekao: ne mogu vjerovati dokle ne opipam rane od klinova njegovih. Kada je opipao rane, onda je za sve nevjernike svih vremena izgovorio one riječi: Gospod moj i Bog moj. I tako se to ponavlja kroz vjekove, to je ispovjedanje Hrista vaskrsloga. Ako Hristos ne vaskrse, zapisao jedan od onih koji ga je gonio i progonio i koji je kamenovao arhidijakona Stefana, onaj Savle, koji ga je na putu za Damask krenuo, evo čuli smo to i danas u svetom apostolu, krenuo za Damask da je hvata tamo hrišćane, one koji idu njegovim putem, i da ih vraća, da ih ubijaju u Jerusalimu. Ali Gospod se njemu javio: Savle, Savle, zašto me goniš? Ko si ti, Gospode? Ja sam Isus, koga ti goniš, a ti si Pavle, sasud blagodati ti ćeš moje ime posvjedočiti po čitavom svijetu, kao što je bilo. Do te mjere apostol Pavle svjedok Hristo da je bilo nekih, naravno to je površno, i teologa protestantski, da su govorili da je apostol Pavle osnovao crkvu. Toliko je on poslije tog obraćenja tjelesno zaslijepljen, a onda duhovno progledao, blagosloven od Ananije u Damasku, i krenuo i propovijedao Gospoda širom Vaseljene, do Španije stizao, u Rimu mučenički postradao, i danas veličanstveni hram izrastao iz njegovog praha, iz njegovih moštiju. Ima i ostaci njegovih moštiju koji se čuvaju u Rimu. A moram da vam kažem, neko mi donese djelić njegovih moštiju iz Njemačke, iz neke ugledne njemačke porodice, primokatoličke porodice, koja ipak imala sve poštovanja prema svetinji. I sad mi imamo dijelić moštiju apostola Petra u hramu Hristovog vaskrsenja. To treba da imate u vidu, to je čudo Božje kako je to dospjelo, a moram da priznam da sam si molio Gospodu da dobijem. I kad sam bio u svoje vrijeme u Rimu, čak i poželio da tražimo od ondašnjega pape Jovana Pavla II, pošto smo celivali njegove moštije u tamošnjoj kapeli sa episkopom Bačkim, da mu tražim, kako ću da mu tražim, sigurno da bi mi on dao u tom trenutku, to je bila zvanična posjeta naše crkve Vatikanu na teška vremena stradanja našeg naroda u Bosni i Hercegovini. Ali Gospod eto je uslišao moju molitvu, dobio sam mošti svetoga Petra i da znate kad idete u hram Hristovog Vaskrsenja, tamo da cjelivate mošti svetoga apostola Petra i u isto vrijeme da cjelivate i mošti svetoga cara Konstantina. I to je neko čudo Božje i to smo dobili iz Njemačke sa potpisom jednog tamošnjeg rimokatoličkog nadbiskupa koji je potpisao, posvjedočio na latinskom jeziku da to u jednoj malom Civotiću, da su to mošti svetoga cara Konstantina i car Konstantin, vidite, osveštali mi povodom dakle one velike svečanosti koja se dogodila prošle godine, pretprošle godine, poslao nam Gospod i mošti svetoga cara Konstantina. A mošti, šta su mošti? To su svjedoci živoga Hrista. Jer kako bi bilo moguće da se mošti čuvaju i sve te mošti svetoga Vasilija Ostroškog i druge mošti, da nije se on prečišćivao tijela i krvi Hrista Boga našega. I ono tijelo koje je opipao apostol Toma, koje su vidjeli prvi apostoli, sretujući se sa njim, ono tijelo njegovo koje je bilo i na Genisaretskom jezeru, kada je bila ona poslije njegovog vaskrsenja, onaj lov ribe, pa i on blagoslovio to njegovo tijelo, rođeno od presvete djeve, postradalo, raspeto, pogrebeno tijelo njegovo i vaskreslo silom Božjom, silom Duha Svetoga, i sjedi sa desne strane Boga i Oca. To njegovo tijelo, pod njegovom blagoslovu i njegova krv, ostali su sa nama i među nama. I čuli smo, i evanđelje smo čuli danas. Ko? Ja sam hljeb života. Hljeb života koji silazi s neba. Ko ne jede tijela moga i ko ne pije krvi moje, taj nema vječnog i neprolaznog života. A i ondašnji Jevreji, male vjere i nikakve vjere, kao i ovi svi kroz vjekove do naših vremena, kako je moguće da, šta on to priča, kako to da mi jedemo tijelo njegovo i da pijemo njegovu krv. I mnogi su zbog te njegove zaista velike, ali nerazumljive za ljudski razum riječi. Mnogi su i napustili njega, pa on pita i svoje učenike. Idite i vi, možda i vi ćete da idete, kaže apostol Petar. Da idemo, kome da idemo, ti imaš riječi vječnog života. Ali su si apostoli pokolebali, znate, kao što se kolebamo i mi danas. Ista je to priča koja traje 2000 godina. Nije to tako lako smjestiti u svoje srce i svoj um. Tu veliku i svetu tajnu na kojoj počiva ovaj svijet, ova vasiona, sve počiva na toj velikoj tajni. Na njemu, jedinorodnom sinu Božjem, kroz koga je sve postalo što je postalo i bez koga ništa ne postoji što postoji. I na njemu koji je vječna božanska ljubav, koji se javio nama i koji je postao kao jedan od nas, primio naše ljudsko tijelo i našu ljudsku krv, sjedinio sa svojim božanstvom vječnim i time svoje tijelo, bogočovječansko, preobrazio, pretvorio u hljeb života. Pitam, kako je to moguće da se hljeb i vino pretvaraju u tijelo, krv Hristovu? A ne pitamo se kako je to moguće kada jedemo svakoga dana hljeb i pijemo vino, pa šta biva sa tim hljebom i sa tim vinom? Da nije hljeba i vina, ne bi bilo naše krvi, ne bi bilo našega tijela. Sve ono što pojedemo u toku dana, sve se to pretvori u našu krv i naše tijelo, u naš organizam se sve to pretvori. Nije li to ista tajna u stvari koja nam otkrivena ovim riječima? Samo što je ova još dublja. Ona osvetljava ovu tajnu svakidašnje naše ljudskog života i pretvaranja hrane u naše tijelo, naše, i to je za naš zemni prolazni život. Bez hljeba i bez vina, bez hrane, bez vode, nema života ovdje na zemlji, to znamo. Zato je tolika borba kroz svu istoriju oko hljeba, borba. Jedno i kušanje na gori, onoj kušanja kod grada Jerihona, koji je bio tamo u Jerusalimu, strašna gora i strašna provalija koja ispod, gdje kaže demonska sila, pretvori ovo kamenje kad je Gospod postio ovo, pretvori u hljebove i sav svijet će poći za tobom. A Gospod šta kaže? Ne živi čovjek samo o hljebu ovom zemaljskom, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. Drugim ne kaže on da ne živi čovjek i o ovome hljebu, ali kaže ne živi čovjek samo o ovome hljebu, nego živi riječju Božjom, a ta riječ jeste on. Vječna riječ Božja, vječni logos Božji, vječno slovo Božje i jeste njegovo tijelo i njegova krv. Kad dođe punoća vremena, posla Bog sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji u njega povjeruje, ne umre nego da ima život vječni, velika tajna. I nikako čudo za nas, kratke pameti, sićušnog mozga i razuma, riječi kao i za one koji su to vrijeme bili, kako on može nama dati svoje tijelo i svoje krv. A sve što imamo, što jesmo, od njega primamo. Pa ako njega primamo, onda zašto mu ne zahvalimo? I za sunce koje nas grije, i za ove masline ovdje koje rastu i koje donese blagoslovenoga ploda na hranu i nasladu našu. I ovo divno svijeće koje sad procvjetava ove proljetnje dane. Jer i ovo proljeće, ovo buđenje života, rađanje života umire. I ovdje i ovaj prirodni život umire, pa onda vaskrsava. A i to je u stvari samo priprema za ovu veliku i svetu tajnu Hristovog umiranja na Golgoti i Hristovog vaskrsenja. I našeg umiranja zajedno sa njim u tajni svetoga krštenja i našeg vaskrsavanja po mjeri našega hođenja za njim koji je put, istina i život, njegovim putem koji vodi u život vječni. A što pjevamo našem duhovnom ocu svetom Savi, da on učitelj i prosvetitelj puta koji vodi u život vječni. To je onaj koji je pisao tropar svetome Savi, pročitao u dijelima apostolskim, tamo se govori o putu njegovom, o gonjenju onih koji idu njegovim putem, o putem istine, o putu pravde. Velika i sveta tajna. Velika i sveta tajna živoga prisustva Božijega sa nama i među nama. Ko će protiv nas, ako je Bog sa nama. I ovo vaskrsavanje crkve Božije odavde do Vladivostoka i širom vaseljene nije samo drugo nego svjedočanstvo da je živ Gospod Bog naš, da je on vaskrsli Gospod i da je crkva njegova koja je tijelo njegovo bogočovječansko, ona liči na njega kao što je on razapet i razapinjan i prikivan na Golgoti. I kao što je on umirao i činilo se nema više, niće ga biti, a onda vaskrsao iz groba i njegov grob postao živonosni grobov i svi grobovi zemaljski postali grobovi vječnoga i neprolaznog života. Tako to biva i sa crkvom Hristovom. Ovdje vi znate, nije to davno bilo, pa i danas je taj duh, bezbožni duh, i on i danas, taj hristoborni duh, i on i danas vlada ovdje kod nas. Pa misle neki da bi mogli da pobijede Hrista, mogli da pobijede crkvu, pa i danas ovdje kod nas ima ovih naših, pa sad su oni neki imaju vlast, neki od njih, znate, imaju vlast, pa misle ako su dobili vlast, ne znaju da su dobili vlast po Božijem dopuštenju. Ne bi imao ti vlasti, nadamno ti Bog nije dao, kaže Gospod Pontiju Pilatu. Isto to važi za sve vladare i do naših vremena i za ove naše ovdje. Ne bi oni imali vlast da nije Božije znamenje i Božije dopuštenje da oni imaju, da se isprobaju i da se vide. Znači da ispričam jednu priču, malo sam odužio, ali dobro je, ovdje smo kod prepodobne Matrone, koja je sav svoj život ugradila u tajnu Vaskrskog Hrista i ona slijepa i sakata okrilatila, progledala srcem svojim i svojom dušom jedno od najvidovitijih duša 20. vijeka Matrona. Pa je dobro da jedan primjer koji sam čuo po svjedočanstvu blaženog spomena vladike Danila Budimskog, divnog, umnog našeg arhijereja. Bio je u Beogradu, bio je vikarni episkop patrijarha Germana dugo vremena. A onda u Beogradu su, kao što znate, kao i suda po Srbiji, po Vojvodini, po Bosni, ovdje do nas nije toliko to doprlo, onaj bogomoljački pokret. Pa su bile zajednice i poslije rata do naših vremena bogomoljaca. Bila je jedna Mara, slijepa, eto poput ove naše prepodobne Matrone, bila je tu u Beogradu, pa se oko nje okupljale pobožne duše. To je bilo tamo negdje 80. godina. Okupljale se pobožne duše, pa su pojale ovako kao i mi danas ove divne bogomoljne pjesme. I dolazi vladika Danilo tamo da im čita evanđelje, da im propovijeda. Pa će jednog dana on doći kod Mare, slijepe Mare, Beograđanke, koja je bila mnogo slična upravo svetoj Matroni. Ona njemu kaže, vladiku sveti, imala sam, kaže, jedno viđenje, ne znam, kod mene, ja sam, što kaže, i kad spavam, i kad sam bunda, isto mi se vata, jer je slijepa starica. Pa kaže, javi mi se neko. I kaže, Maro. Da, kaže, ona odgovara, da. Kaže, ja. Ja mislio da sam mrtava, ja živ. A ona će da kaže, pa ako si umro, duša ti je živa. A onaj koji se javio, kaže, čuje se glas, a ona ne vidi ko govori. Čuje se glas, Veljko, zove te otac. A on će da kaže, Mari, koji otac, ja ne priznajem oca, ne poznajem oca. On će da kaže, pa to mora da je nebeski otac koji te zove. A ovaj se u jednom trenutku vidi ga, kako kao nešto da ga je prikovalo. Negde ne vidi komu govori i ko stoji pred njima, samo vidi njega kako je sav skamenjen pred nekim. I čuje glas, Veljko, dok si bio na zemlji, dao sam ti razum i vlast. Daj, sada, kaži šta si uradio dok si bio na zemlji. Položi račun. I on je ostao tako, kaže, pred njom skamenjen, ona je došla sebi i sad pita, ko je taj Veljko? I znate ko je taj Veljko? To je Veljko Vlahović. To je bio 40. dan poslije njegovog upokojenja. Veljko Vlahović, veliki komunista, odavde naš iz Rovaca, sin jednog veoma znamenitog Milinka Vlahovića, velikog na Mojkovcu ratnika i u istočnoj Srbiji, podigao je ustanak protiv Švaba i protiv Bugara u to vrijeme. Njegov otac, a on poslije bio, to je vrijeme tako bilo, zanio se komunizmom i, a nažalost, ateizmom. Ostalo je zapisano, sjetio sam se u Ninu u to vrijeme, on se liječio u Švajcarskoj, pa ga pitali novinarima, to zapisano, šta mu je tamo bilo, šta mu je najteže u bolnici. Pa on kaže, najteže mi je to što vidim, kaže, ove popove, kao neki gavranovi, dolaze po bolnici i jedva čekaju kako, tako on protumačio da hoće li neko da umre, jer običaj na zapadu i svude gdje su normalni ljudi iz zemlje, sveštenik zajedno sa ljekarom, on brine o onaj o tijelu, ovaj o duši, čovjekovoj u bolnicama i ispraća ga. Dakle, to je njemu zasmetalo kao ateisti. Dakle, Veljko Vlahović, 40. dan kada duša čovjekova izlazi na sud, onaj prvi sud pred Gospoda, javilo se to, otkrilo blagočestivoj i pobožnoj Mari slijepoj, to veliko i strašno čudo Božje. Dao sam ti razum i vlast. E tako i danas. To važi i za nas, to važi i za ove koji imaju razuma i vlasti i koji nastavljaju na neki drugi način da gone Hrista, da ga progone. Neće da dozvole vjeronauku u škole u Crnoj Gori. Sve bezbožnici. Neće vjeronauku da dozvole, jer je to opasno. Može sve i svašta u školama da se uči. Danas. Svakake gadosti sad nameću djeci da uče u svojim udžbenicima, još od osnovne škole. Gadosti, taj smrad, moralni, duhovni smrad koji sad dolazi iz Europe, iz Amerike. Taj smrad duhovni, moralni, taj razvrat, on već počinju da razvraćaju djecu sa tim i takvim učenjima. To može. Ali Hristova nauka, nauka o Hristu vaskrslome, o njemu koji je tvorac neba i zemlje, o njemu koji je darodavac ne samo prolaznoga života, nego i onoga vječnoga i neprolaznoga, koji svjetlošću svojom osvećuje i prosvećuje sve i sva. O Hristu Gospodu, posvjedočenom morem, ne samo apostola, nego i mučenika, i on i njegova nauka kroz vjekove, i danas svjedočenom, njemu živom, koji je obećao i ispunio svoje obećanje, neću vas ostaviti same, ostajem sa vama do kraja svijeta i vijeka. Evo, šta je ova sveta liturgija ovdje iz naše sveto pričešće, nego je svjedočanstvo prisustva živoga Krista Boga. I kao što se Marija Magdalena i Toma i drugi apostoli i apostoli na tajno večeri dotakli Gospoda i primili tijelo njegov i krv njegovu, zar nismo i mi isto tako danas ovdje? Kakve razlike ima između njih, između nas? A za Gospoda je 1000 godina kao jedan dan, jedan dan kao 1000 godina. I sve što se dogodilo u 2000 godina, to je kao 2 dana, 2 trenutka se dogodilo. Gospod i Hristos i juče i danas i sutra, isti Gospod, ista svetinja njegova, ista njegova sila i moć, isto njegovo tijelo i krv koji sabira oko sebe ljude i narode, sabira su vas i onu. I evo i mi se sabrali u ime Gospodnje, poput prvih učenika njegovih, i sabirat ćemo se. I evo ovdje spomen prepodobne Matrone, one svete Božje duše, kroz koju se Gospod proslavio, evo, sabrao i nas ovdje, da se radujemo i njoj, da se radujemo i Gospodu, da se radujemo jedni drugima, da se radujemo da je Bog sa nama i da je crkva Božja vječna i neprolazna, neuništiva i da neprekidno crkva Hristova i Gospod kroz nju priziva svako ljudsko stvorenje. I mi danas sa ovoga mjesta prizivamo sve one koji su ovdje žive, u ovom mjestu, u Primorju, u Boki, u Crnoj Gori, u ovim našim zemljama, u ovoj nesrećnoj državi koja se raspadala i raspada i koja je sad najodno u ime neke slobode postala, sve kolonije postale ovo su, državice male, postale kolonije. Čije, kakva sloboda, kakva nezavisnost i Srbije i Crne Gore i posebno Kosova i Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Kolonije. Kolonije postale Evropljana. Ono što je Hitler htio, ovi su to danas na potpuno drugi način ostvarili, pokušavaju da ostvaraju i šire do Azije. Evo, uzmite šta se događa u Ukrajini. Krvavi bratubilački rat. Nastavak onog rata koji se ovdje kod nas dogodio. A iz istih mjesta bombardovanje, naoružanje, sve u ime ljudskih prava. U ime ljudskih prava su i bezbožnici, staljinisti i marksisti milijone ljudi uništili. A i ovi današnji nastavljaju to nacifašističko djelo, bezbožno djelo. To nije djelo one Evrope svetoga Benedikta Nursijskoga, čije ime nosi naš otac Arhimandrit. To nije djelo svetoga, ne samo Benedikta Nursijskog, no brojni svetih Božih ljudi, do Franje Asiškoga, do naših vremena, do Albana Anglijskoga, do Germana Aljaskinskoga, do drugih koji su propovjedali ime Hristovo kroz vjekove. Nije to ta Evropa, nije to ta Amerika, hrišćanska. Prestaje da bude Evropa, to treba biti načisto hrišćansko. Mi smo mislili da je to antihrišćanstvo, antiboštvo, da je ono završilo sa komunizmom. Ne, tek sad je krenulo ono da truje iznutra, da truje ljudsko biće. Komunizam i ateizam, onaj militantni, on je bio spolja. A ovo sada iznutra razjeda duše i ubija Boga u ljudskim dušama i truje i usteličuje namjesto živoga Hrista Boga i usteličuje lažne bogove. Vraćamo se ponovo. Vraća se Evropa, a Amerika, čitav svijet preko njih. Vraćaju se mnogoboštvu, paganstvu. Drevni Rimljani, zašto su propali? Zato što je bilo njihovo načelo panem et circenses, hljeba i igara. A šta je danas? Hljeba i igara, sva Evropa i Amerika. Samo daj hljeba da se ne jedemo. Što je govorio moj ujak, da mudar čovjek, ondašnjima teistima, komunistima, slušajte vi. Debelo crijevo će vama doći glave. Tačno, šta se dogodilo? Samo su se borili za hljeb i sve su izgubili. Jer nije Božje blagoslova bilo. I danas na drugi način evropska civilizacija je krenula istim putem. Nikakve suštinske razlike nema u idealima, u idejama koje danas vladaju i na kojima se vaspitavaju i kojima se hrane savremeni ljudi i savremeno čovječanstvo, a evo i mi zajedno odavde sa njima. Međutim, Crkva Božja sa svojom naukom, sa svojom istinom, Hristos Gospod i njegovo tijelo i njegova krv preobražavaju uvijek iznova nova pokoljenja i Crkva Božja ostaje kao međaš, kao svjedočanstvo da je živ Gospod Bog i svijetli svima ljudima i svima zemaljskim narodima, prizivajući na put Gospodnji ljude i zemaljske narode, na put koji hodi u život vječni, ne put koji samo su dva puta na zemljima, put života i put smrti. A birajmo ljudi. Mi, hrišćani, naučeni od svetih Božih ljudi, mi hodimo putem života. Putem, Hristovim putem. I evo i ova svetinja ovdje. I kroz nju se obnavljaju sve ove svetinje ovdje, grbaljske, koliko ih ima divnih, koje su gradili oni koji su tim istim putem hodili. A evo i mi zajedno sa njima i za njima idemo, pa ćemo, ako Bog da, nadam se, to će biti 7. juna, doće i njegova svetost, naš patrijarh i drugi arhijereji, da osveštamo ovu crkvu svetoga proroka Ilije ovdje. Molim, na Sutuliju. Sutulija znači sveti Ilija, to da znate, Sutulija. Da. Da osvešta i njegova svetost. Vaskrsava grbalj Mitrofana Bana, vaskrsavamo i mi kroz grbalj. Vaskrsava vaskrsnuća, ako Bog da, i narod naš, i duša njegova, Evropa. Ima kvasac vaskrsenja i taj kvasac je neuništiv. I ta svjetlost koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet, Hristova svjetlost. Zato slavimo vaskrsenje kroz vjekove. Danas ga slavimo i slavit ćemo ga do kraja svijeta i vijeka. Poklonimo se Hristovom vaskrsenju i časnome krstu njegovome u sve dane našeg života i u vjekove vjekova. Amin. Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! Hristos vaskrese! I nama darova život vječni. Poklanjamo se njegovom tridnevnom vaskrsenju.
Manastirsko sestrinstvo na čelu sa nastojateljicom monahinjom Matronom priredilo je na kraju ovog sabranja slavsku trpezu hrišćanske ljubavi.